lytter til et P1-program.
Sådan lyder musikken til afslutningssekvensen i filmen Gøgereden. Der, hvor høvding den tavse indianer endelig er sluppet ud fra sindssygeanstalten og er på flugt på vej ud i friheden. Gøgereden er en voldsom film. Har man set den, er man ikke i tvivl om, at der virkelig bliver gået til vaflerne inden for psykiatrien. Ikke mindst på de lukkede afsnit. Men det var dengang. Filmen er fra 1975. Og hvem ved, måske overdrev den også en lille bitte smule. Hvorom alting er. I dag, i dette program, skal det handle om nutiden. Hvordan foregår det på de lukkede psykiatriske afdelinger i Danmark? I virkeligheden, i vores dage, år 2014. Goddag, og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og i dag skal det handle om tvang i psykiatrien, lukkede afdelinger, bælter, tvangsmedicin og alt det der. I den sidste tid har jeg haft det hele helt inde på livet. Ved siden af mit radiojob er jeg ved at færdiggøre min lægeuddannelse som psykiater, og gennem snart et halvt år har jeg været ansat som reservelæge på et af de lukkede afsnit på Psykiatrisk Center Hvidovre Hospital. Og i dag har jeg taget to kolleger fra min dagligdag, min lægedagligdag, med mig her i radioen. Velkommen til Lykke Pedersen, overlæge Psykiatrisk Center Hvidovre Hospital, og velkommen til dig, Karen Jolander, afdelingssygeplejerske på Psykiatrisk Center Hvidovre Hospital. Vi skal tale om nogle af de ting, der foregår på en lukket psykiatrisk afdeling. Og ikke mindst skal vi tale om anvendelsen af tvang. Hvad er det egentlig, der foregår? Det er kollegerne. Men for det ikke skal blive alt for indspist, har jeg også inviteret Knud Christensen, landsformand for Patientforeningen Sind. Ham vil jeg tale med om forholdene set ud fra et mere overordnet perspektiv. Hvordan synes han, det foregår? Hvor ser han de største problemer? Og er der forslag til, hvordan tingene kan gøres bedre? Det er planen. Vi skal i gang, men først så skal vi have en jingle. Og Lykke Pedersen, du er jo overlægen. Du er min overlæge på psykiatrisk afdeling, Psykiatrisk Center, jeg kan ikke engang sige navnet på min arbejdsplads rigtigt, Psykiatrisk Center Hvidovre Hospital.
Psykiatrisk Center Hvidovre.
Tak. Sådan er det hver dag. Nej, det er det ikke. Det, vi skal tale om, det er livet på den lukkede afdeling. Og jeg vil først spørge dig egentlig, Lykke, hvad er en lukket afdeling?
Ja, jeg slog det faktisk op for at konstatere, hvor jeg selv arbejder, og jeg kunne bare finde én henvisning i Danske Ordbog. Der står del af fængsel eller institution, som patienter og indsatte ikke kan forlade frit. Og det siger noget om, hvor lukket en verden det er. For der er ikke ret mange, der ved, hvad det egentlig betyder. Man har også prøvet at kalde det intensiv afsnit. Det har givet meget forvirring, fordi folk tror, det er et sted, hvor man ligger i respirator. Men mange steder foretrækker man at kalde det intensiv afsnit, og patienterne de griner jo lidt af det og siger, at den er god, det er jo bare et sted, hvor døren er låst. Fordi det, der er pointen med et lukket afsnit, det er, at yderdørene er låst. I det hele taget er alle døre låst til kontorer og til værelser. Personalet har nøglen, og det er jo en magtposition, som kræver, at man holder øje med os i psykiatrien. Vinduerne er låst. Der er særligt pansret glas. Der er ikke tremmer for vinduerne, som nogen kunne tro. Hvis man ikke har været på en lukket afdeling nogensinde, ej heller som besøgende, så tror man jo, at det er sådan ligesom et fængsel. Men man har da forsøgt at indrette det sådan lidt i anførselstegn hjemligt, hvilket det selvfølgelig slet ikke er. Så er der en have, hvor der er et hegn, og der er en rygeterrasse. Men altså, man først kommer ind bag den låste dør, så kan man ikke komme ud, uden at personale, skråstreg, læge, de lukker en ud. Og det er jo i sig selv ydmygende, og pludselig at blive hentet måske i hjemmet, og så blive låst inde bag en lukket dør.
Og Lykke, hvem er det? Hvem er det, der bliver hentet i hjemmet og låst inde bag en lukket dør? Hvad er det for nogle patienter, man finder typisk på en lukket afdeling?
Jamen, typisk finder man patienter, som har diagnosen skizofreni for eksempel. Det behøver jo ikke betyde, at de er indlagt hele tiden, men de kan have nogle dårlige faser, hvor de har brug for at komme ind og blive passet på og blive behandlet. Der kan være patienter med svære depressioner, som har tanker om at tage livet af sig. Dem skal vi passe særligt på, ofte med et ekstra personalemedlem. Så har vi faktisk en del varetægtsfængslede. Det er der ikke mange, der ved. Hvis man får det dårligt i fængsel, og vi ligger jo tæt på Vestre Fængsel, hvis man får det psykisk dårligt, så skal man ikke sidde i fængsel, så kommer man ud på en psykiatrisk afdeling. Så kan der være patienter, der er blevet meget syge på grund af stofindtagelse eller alkoholindtagelse. Så kort sagt er det de mest syge patienter, vi møder på det lukkede afsnit.
Hvor mange mennesker er der typisk på sådan et lukket afsnit?
Altså typisk på de lukkede afdelinger, vi har, der er mellem 10 og 12.
Og hvis man så siger, at vi har to lukkede afsnit på Psykiatrisk Center Hvidovre Hospital, så er det simpelthen de 20, kan man sige, nogle af de 20 mennesker, der har det psykisk allerdårligst, der er på de to afsnit.
Det er det, fra optageområdet. Og selvfølgelig er mange af dem er nogen, som kommer ind igen og igen, som holder op med at tage medicin og ikke har kontakt til psykiatrien i perioder. Men der kommer naturligvis også mange nye ind, som kan blive ret forskrækket over at blive anbragt på bag de låste døre. Der sker jo det, hvis det er en tvangsindlæggelse for eksempel. Hvis patienten er svært psykotisk og til fare for sig selv eller andre, eller skal have behandling, altså bliver man hentet af politiet i hjemmet. Bliver man, uden at man når at få ting med, for eksempel penge og cigaretter, briller, og så bliver man anbragt inde på psykiatrisk afdeling, hvor man jo også ved indlæggelsen bliver undersøgt nærmere, altså bliver kropsvisiteret. Så det er i sig selv meget ydmygende. Det er en meget belastende oplevelse at blive tvangsindlagt på lukket afsnit.
Er det noget, som man bare gør? Kan du, hvis du nu ser dig sur på mig, sige, ham der Peter Madsen, Uber Frederiksberg, han skal ind, eller skal der mere til?
Altså, jeg kan ikke indlægge nogen, jeg kender, enhver læge kan foretage en tvangsindlæggelse, hvis patienten opfylder kriterierne, som står opstillet i psykiatriloven, og det er, at man skal være sindssyg eller en tilstand sidestillet dermed, eller man skal være til fare for andre eller en selv. Og det der med at være til fare for en selv, det er typisk svære depressioner, hvor man har tanker om at tage livet af sig. Eller man skal have behov for behandling. Og det, så siger man, jamen, hvordan kan vi finde på at tvangsindlægge folk, der ikke er farlige? Det kan for eksempel være nogen, der vi har haft en, der har været i sin lejlighed 5 år uden kontakt til andre. Han var sådan i slutningen af 50'erne, som boede der uden vand, varme og lys. Det havde man bare slukket for. Han kom jo ind svært miseriespræget, og endte faktisk med at få behandling og var glad for det. Men man kunne ikke sige, at han var farlig for nogen. Så kan man spørge sig selv, jamen skulle han så ikke have lov til at bare passe sig selv?
Ja, ja.
Og det er jo sådan den store diskussion, der også kører for øjeblikket, med specielt med sådan en ny skrivelse fra Institut for Menneskerettigheder.
Ja, fordi der er en afvejning af, at folk må selv bestemme over deres liv, når de ikke er til fare, men at det også kan være forfærdeligt for pårørende at se et menneske, som får det dårligere og dårligere, uden at der er mulighed for at gribe ind, fordi vedkommende selv besidder sin lejlighed.
Det er klart, der er ingen, der ønsker tvang, altså hverken patienter eller pårørende eller læger, men jeg mener, det er nødvendigt, og jeg mener, det er nemt nok at sige, at jeg er imod alt tvang. Altså det kan være bekvemt at sidde bag et skrivebord og have den holdning, men når man kommer tæt på patienter og pårørende, så vil jeg mene, at der til stadighed vil være behov for tvang, men selvfølgelig skal vi prøve at minimere det så meget som muligt.
Ja, fordi tvang er jo ikke bare med, at man kan blive låst inde. Der er jo også alt det med, at man kan komme i bælte. Kan du fortælle noget om det? Der er jo alle mulige grader af tvang inde på den psykiatriske, på den lukkede afdeling.
Ja, altså man kan sige, at det mest indgribende er jo en frihedsberøvelse, det at blive tvangsindlagt. Sådan ser jeg på det. Men når man så er kommet ind, og det kan simpelthen også være, når man er kommet frivilligt ind, så kan man blive udsat for anden tvang, og det kan for eksempel være det at blive bæltefikseret. Og det kan man blive, hvis man er igen til fare for sig selv eller andre, hvis man er til ulempe for medpatienter, eller hvis man begår sådan hærværk i ubetydelig grad, som man siger.
Og hvad er det for eksempel? Smadret fjernsyn? Eller
nej,
hvad?
Det er ikke nok. Det skal være sådan total hærværk. Men lige præcis sådan noget som tvangsfiksering, altså bæltefiksering, det er jo noget af det, vi diskuterer meget for øjeblikket, også med efter regeringens psykiatriudvalgs rapport.
Og hvad er bæltefiksering helt præcis?
Jamen det er et læderbælte, der bliver, altså patienten bliver lagt på sengen, og så spænder man et bælte ned over maven, spænder det fast, så patienten ligger i sengen fastspændt.
Han kan ikke rejse sig fra sengen.
Han kan ikke rejse sig fra sengen. Og hvis patienten er meget urolig og sparker og slår, så kan man sætte bælte på arme og ben også. Og det er også noget, som selvfølgelig er meget ydmygende at blive lagt ned og bundet fast og er afhængig af andres hjælp.
Men bliver man så bare overladt til sig selv derinde i sengen i bæltet eller hvad?
Nej, ifølge lovgivningen, så skal der være en person ved patientens side hele tiden. Patienten må på intet tidspunkt blive overladt til sig selv.
Så det er jo selvfølgelig. Men det, de der form, er det noget, der foregår hyppigt?
Ja, det er det. Altså alle former for tvang på lukkede afdelinger, det forekommer der hyppigt, og det er jo noget af det, man diskuterer. Nu vil vi gerne have det reduceret, og nogen sætter et tal på 20%. Men altså, vi har ikke valide tal. Altså, vi har ikke tal, som er helt præcise. Men selvfølgelig skal vi da prøve at reducere det, men det er jo nok ikke alle former for tvang, vi kan og skal reducere. Men i hvert fald sådan noget som bæltefiksering, det er noget af det, vi kan arbejde på at få nedsat.
Og det kommer vi tilbage til senere. Men er det så sådan, at når man så er kommet ind på lukket afdeling, så er man fuldstændig i din vold? Eller har man mulighed for at klage? Har man mulighed for at henvende sig til andre med sin sag?
Altså hvis man er udsat for tvang på det lukkede afsnit, så får man det, der hedder en patientrådgiver, som er en person, der kommer udefra og kommer ind og besøger patienten og taler med patienten om de klagemuligheder, der er. Altså det væsentlige i alt det her er jo, at patienten har nogle rettigheder og har mulighed for at klage over tvangsindgrebet. Og så hvis patienten klager, så bliver det behandlet i et patientklagenævn, hvor der sidder en jurist og en læge og et medlem af SIND.
Ja.
Og de tre udgør nævnet, og så kan patienten forelægge sin sag der.
Og er det sådan, altså er det bare sådan nogen, der sidder og siger, ja, nu har vi hørt, er der nogle gange, hvor de laver din beslutning om, for eksempel?
Jamen, det gør de jo nogle gange, og det er selvfølgelig irriterende, men sådan skal det jo være, ellers ville det være uden mening at have et patientklagenævn.
Hvad kan det for eksempel være der?
Det kunne være sådan noget som tvangsbehandling. Hvis en person er blevet frihedsberøvet, blevet tvangsindlagt, så er det jo ofte med henblik på behandling. Og der synes jeg, det er blevet meget svært at komme i gang med en behandling med medicin. Fordi der er mange formelle ting, der skal være opfyldt i den erklæring, vi skriver.
Så der er også mulighed for, det er vi så ikke, der er også mulighed for, udover at man kan være lukket, så kan man også blive tvangsbehandlet mod sin vilje, ja, med medicin.
Det kan man.
Hvad kan det være for et tilfælde, hvor det er nødvendigt?
Jamen, hvis patienten er svært syg, og hvor al kommunikation er gået tabt i en periode, så synes jeg, at det kan være meget hensigtsmæssigt at give medicin for at få kommunikationen tilbage. Men selvfølgelig skal medicin ikke stå alene. Altså, vi har også psykologer ansat, så samtaler er jo en væsentlig ting. I det hele taget samtaler fra alle sider, og det at være i kontakt med andre mennesker er jo utrolig væsentligt. Og jeg tror også, det at være indlagt betyder jo også, at der er mange samtaler med patienten, frem for at en patient, som jeg nævnte før, for eksempel er fuldstændig overladt til sig selv i overvis. Det mener jeg er omsorgssvigt.
Men altså, så det der kan komme ud af, at når man kommer ind på lukket afdel, så kan man så blive revet ud af sin isolation og få struktur på sin hverdag, få i nogle tilfælde fuldstændig konkret mad på kroppen. For det er jo sådan, at nogle af de her folk, der kommer ind, det er jo folk, der lever på gaden.
Mm.
Kan du give et eksempel på, hvad det er, for eksempel, hvordan man kan komme ind?
Altså, vi har jo nogle teams, der også opsøger folk, der går på gaden som hjemløse, og det er jo sådan noget nyt, at man også prøver at få dem indlagt og behandlet. Men i øvrigt, altså, når vi taler om tvangsbehandling, så er det jo meget vigtigt at sige, at der er en stor del af de patienter, der bliver tvangsindlagt og behandlet mod deres vilje, de ligger faktisk over på almindelig hospital. Det er nok en tredjedel, og de tal, det er der ikke nogen, der interesserer sig for. Og fra 2008 til nu, der er det tal steget med over 50%, altså folk, der bliver behandlet mod deres vilje på almindelig hospital.
Det kan være en gammel dame, der har brækket hoften.
Det kan
så
det.
Bliver hun opereret, bliver forvirret oven i hovedet,
ja.
Som man nemt kan være, og så ser hun røde heste eller et eller andet. Hun vil også blive tvangsindlagt som psykiatrisk patient og tælle med i statistikken.
Det vil hun. Hun bliver tvangsindlagt på papiret, og så bliver hun behandlet, fordi man tænker, hvis hun havde været frisk, så ville hun sikkert have sagt ja til at få opereret sin hofte. Men det er over en tredjedel i det her talmateriale. Men det er der ikke så mange, der interesserer sig for, fordi man synes muligvis, det er i orden, man bliver tvangsbehandlet for en fysisk lidelse, men ikke for en psykiatrisk lidelse.
Er det så dit indtryk, at det hjælper? Er der folk, som kommer ind, fundet på gaden, fuldstændig tosset, kan man godt sige, som får medicin mod deres vilje, og som så får det bedre?
Det er det helt klart. Ellers kunne man ikke holde ud og arbejde på et lukket afsnit, hvis ikke man så, at patienterne fik det bedre. Det væsentlige er jo så efter udskrivningen, hvad så? Nu har der jo været hele den her medicindebat, men vi drømmer stadigvæk om at finde noget, som ikke har bivirkninger, men har virkning.
Det er, men så de stoffer, vi har nu, det du siger, det er, at de er ikke perfekte?
Nej.
De er ikke perfekte, fordi der er rigtig mange bivirkninger med dem, og de er ikke perfekte, fordi de ikke altid virker. Men det er bedre, end hvis man ikke havde noget.
Ja, for mange patienter, som jeg ser, ja. Er det helt klart.
Godt. Det sidste, jeg vil spørge, det er, hvis du nu overordnet skal sige, eller skal spare mig på, hvorfor arbejder du på lukket afsnit? Hvorfor vil du arbejde et sted, hvor der er så mange besværlige beslutninger, hvor så mange patienter i hvert fald i begyndelsen er rigtig utilfredse med det, du gør? Hvad er det, der får dig til at sige, det er det sted, jeg godt kan lide at arbejde?
Jamen, det kan jo også virke lidt masochistisk, fordi mange synes jo, at psykiaterne er forfærdelige og magtmisbrugere. Men jeg synes, det er en fantastisk verden, der åbner sig for en, og jeg synes, man får en fornemmelse af, hvor dårligt nogen har det. Og hvis man bare kan hjælpe lidt, så er det hele værd.
Fordi, og nu siger jeg jo, hvordan jeg har det med det, at bare det, at man kan tage en person, der har det rigtig dårligt, og få vedkommende til at få det rigtig meget bedre, udskrive, så selvom der ikke nødvendigvis går voldsomt lang tid, før det går galt igen, så har man jo alligevel været med til at korrigere noget rigtig, rigtig skidt, og få det gjort bedre. I stedet for, at vi har et samfund, hvor folk bor og går til grunde i deres lejligheder, fordi der ikke er nogen, der griber ind.
Ja, det er rigtigt. Men det hele taget skal vi jo åbne lidt mere op for den verden, som er så ukendt for andre.
Og hvordan skal vi åbne op for den verden, der er ukendt for andre?
Jamen, det skal vi ved at fortælle mere om det. Jeg tror selv, vi har været med til at stigmatisere vores patienter ved at prøve at beskytte dem, for de kan selv tale deres sag.
Så det, du synes, vi skal gøre, det er, at vi skal lade der komme flere fjernsynshold ind på psykiatrisk afdeling, for eksempel, eller det på firkantet?
Ja, faktisk.
Og hvorfor synes du det?
Fordi folk har nogle fordomme over for psykiatriske patienter, også over for de lukkede afsnit. De tror også nogle, at patienter de er ubegavede. Må jeg lige minde om, at John Nash, der er en fantastisk dokumentar, man kan finde på nettet, den var en time. John Nash, som jo fik Nobelprisen og havde diagnosen paranoid skizofreni.
Så han var både sindssyg og fik Nobelprisen?
Yes.
Lykke Petersen, tusind tak, fordi du ville komme.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er lige netop det, de gør. Og i dag der handler det om tvang i psykiatrien. Nu skal vi have et stykke musik. Det er en sang eller et musiknummer. Jeg ved ikke, hvad det hedder nu om dagen. Det er i hvert fald en dansk gruppe. Cody hedder de, eller Cody. Det er knaldgodt. God fornøjelse.
My shoes in the mud, cold with bare feet I walk, thinking I'm out of place, in the fall through loneliness. For now I'm down in the dark. It goes down in me. And will you come and save me? I'll wait for you to come. Will you come and save me? I'll wait for you to come. I've used the last I've got, the money, the last of your trust. I'm walking in dirt without words. May they come, may they come. For now I'm down in the dark. It goes down in me. Will you come and save me? I'll wait for you. Save me. I'll wait for you to come.
Det var den danske gruppe Kodi. Jeg fatter ikke, det her ikke er et hit. Men det var en sang, som hedder Down in the Dark. Og man kan sige, i en vis, meget mild forstand, har jeg været lidt down in the dark, mens jeg hørte på den her sang, fordi jeg har fået skæld ud af mine to chefer, fordi jeg ikke kan finde ud af at sige psykiatrisk centerafdeling videre hospital på den rigtige måde. Men nu har jeg trænet, og nu ved præsentationen af min næste gæst, Karen Jolander, afdelingssygeplejerske, psykiatrisk center videre. Tak fordi du ville komme, og tak fordi jeg hver eneste dag lærer noget. Jeg vil spørge allerførst, afdelingssygeplejerske, hvad laver en afdelingssygeplejerske?
Jamen som afdelingssygeplejerske, så er man jo ansvarlig for det, der foregår i sygeplejen på sådan et afsnit.
Så Lykke er lærernes chef, og du er sygeplejerskernes chef.
Fuldstændig rigtigt. Og mit primære arbejdsområde, det er jo ledelse af medarbejdere. Men jeg skal jo lede medarbejderne, så de kan udføre deres arbejde bedst muligt. Men derudover er det jo også sådan, at jeg også skal være en gang mellem klinikken for at forholde mig til, hvad er det, der foregår der.
Og klinikken, det er ude blandt patienterne?
Det er ude blandt patienterne, netop. Og lytte til patienterne. Fordi tit og ofte, så er det jo sådan, at patienterne jo gerne vil tale med ledelsen, så de taler både med Lykke og mig om, hvordan de har det med at være der. Så vi skal også sikre, at love og forskellige ting bliver overholdt under det ophold, patienterne har på afdelingen.
Så dem, du har ansvar, det er sygeplejersker, plejere, socioassistenter
og pædagoger.
Og pædagoger. Så det er faktisk dem, der har den tætteste daglige kontakt med patienterne. Så du er på mange måder ansvarlig for den gruppe, der virkelig betyder noget for stemningen, kan man sige, den der minut til minut, sekund til sekund kontakt, der er med patienten, den tone, der hersker. Kan du fortælle mig noget om, hvad er det for nogle situationer, hvis nu snakker om bæltefiksation, som jo er det, som det, vi kan lide. Hvad er det typisk for nogle situationer, der går galt? Hvad er det, der kan, hvis du kan beskrive sådan en situation, der eskalerer?
Jamen typisk så er der en lang optakt til, at man ender i en bæltefiksering. Det bør der i hvert fald være, fordi vi skal arbejde efter det, som Lykke beskrev før, mindstemidsprincippet. Og det betyder i virkeligheden, at man skal anvende den mindst mulige form for tvang. Og bæltefiksering er den mest ultimative, kan man sige, af det, vi kan komme til at anvende. Så det, der typisk sker, det er jo, at en patient, som man har forsøgt at dæmpe, både ved at skærme på sin stue sammen med et personale. Man har prøvet måske at give noget beroligende medicin.
Når du siger skærme på stuen, hvad betyder det?
Det betyder simpelthen, at man går ned sammen med den her patient på sin stue. Man sætter sig ned sammen med patienten og taler om, hvad er det, der sker? Hvorfor er du så bange? Eller hvorfor er du så vred? Hvad kan vi hjælpe dig med? Og så er det for at trække patienten lidt væk fra de andre patienter, fordi nogle gange kan det gøre situationen værre. Hvis det ligesom ikke lykkes, og patienten bliver mere og mere vred, det kan være, at situationen udvikler sig til, at de begynder at smide rundt med møblerne eller slå på personalet, for det sker desværre også en gang imellem, jamen så kan vi være nødsaget til at ende ud i en bæltefiksering. Inden da, så skal vi jo have ringet efter en læge, fordi det er lægen, der ordinerer den her bæltefiksering og ikke personalet. Så typisk vil det være sådan, at vi har ringet efter lægen, og så kommer lægen og prøver at tale med patienten om, hvad er det, der sker? Kan vi gøre noget for, at vi ikke kommer ud i en bæltefiksering? Og hvis det ikke kan lade sig gøre inden, så er det lægen, der kan ordinere den her bæltefiksering.
Og så er det med fast vagt. Hvor lang tid tager sådan en bæltefiksering typisk?
Jamen, den kan tage fra det starter op til en halv time faktisk. Det går også til lidt længere tid, fordi man skal prøve at få dæmpet situationen på anden måde end en bæltefiksering. Så det er sådan, at personale, som arbejder på den her afdeling, de har været på nogle kurser, så de ved, hvordan de skal håndtere sådan en situation, så ingen kommer til skade. Fordi det, der desværre kan ske i sådan en situation, det er, at både patient, men også personale kan komme til skade. Fordi det kan udvikle sig meget voldsomt.
Det kan blive et slagsmål simpelthen.
Det kan simpelthen blive et slagsmål. Så derfor skal personale selvfølgelig have nogle færdigheder, der gør, at de kan håndtere sådan noget, uden at nogen kommer til skade.
Men så er det sådan, som det fungerer nu. Kan det fungere bedre? Er der noget, vi kan gøre bedre, end vi gør det i dag? Har vi nogle planer for at forbedre det?
Jamen, det har vi. På vores center, der er det sådan, at vi arbejder meget målrettet med at nedbringe bæltefikseringer. Og ved at have fokus på nedbringelse af tvang og i det hele taget nedbringelse af bæltefikseringer, så kan noget lykkes. Det har det vist sig for flere år tilbage, der var Hvidovre med i et satspuljeprojekt, som også handlede om nedbringelse af tvang, og der fik vi nedbragt det med 60%.
Så det vil sige, at der var simpelthen over, det blev mere end halveret?
Det gjorde det.
Og hvad gjorde man?
Jamen, vi gjorde noget af det, vi også gør i dag. Have fokus og arbejde med patienternes angst og aggression. Meget målrettet.
Og hvad betyder det at arbejde med patienternes angst og aggression?
Jamen, det betyder, at når patienterne bliver indlagt på vores afsnit, så får vi en samtale med dem, hvor vi taler med dem om, hvis du bliver bange, eller du bliver meget vred, hvad har du så erfaringer for, virker på dig? Fordi det skal vi bruge, når vi står i de situationer, hvor patienterne bliver bange og vrede. For det, der opstår, det er en hyppig situation på sådan en afdeling, som Lykke og jeg arbejder på. Og den plan skal være kendt for alle. Den skal ikke mindst være kendt for patienten, men også kendt for det personale selvfølgelig, som skal hjælpe patienten. Og så bruger vi den i den der akutte situation.
Så man er forberedt på det?
Ja.
Og man anerkender, at det at være lukket inde på en afdeling med andre syge mennesker, der er noget stress over det. Der er en stress. Det er et stresset miljø, det kan det være. Det er det. Men I har en plan, så det er en af de ting, som man arbejder med. Er der andre ting, I arbejder med?
Ja, så arbejder vi med alle situationer, hvor vi har været nødsaget til at bæltefiksere patienterne, så gennemfører vi noget, vi kalder en second opinion. Og det betyder i virkeligheden, at vi får nogen udefra til at komme og kigge, om vi har gjort det godt nok, eller om vi kunne have gjort noget andet.
Og hvem er det udefra?
Jamen, det er så ledelsen på det andet lukkede afsnit, som kommer og ser på hele bæltefikseringen. Og det vi gør typisk, det er, at vi både kigger på situationen op til bæltefiksering, under bæltefiksering og efterfølgende. Og vi kigger selvfølgelig på, om vi har anvendt den her angst- og aggressionsplan, om vi har anvendt den akutte medicinske plan, som er for patienten.
Og hvad betyder det for eksempel? Det er, jamen, at man har givet beroligende medicin?
Ja, for eksempel alle patienter, der bliver indlagt, får lagt en akut medicinsk plan på vores afdeling.
Det vil sige, at hvis jeg bliver indlagt, og hvis jeg begynder at hisse mig op, så vil jeg blive tilbudt noget medicin, og man ved på forhånd, hvad det er for noget.
Ja.
Ja. Det skal være stesolid. Han skal blive tilbudt det. For der kan være forskellige ting,
det
der
spiller ind. Det kan være, netop.
Der er lagt en plan.
Der er nemlig lagt en plan. Og så foregår det typisk på den måde, at vi sætter os ned og får læst hele optakten til den her bæltefiksering op, og forholder os kritisk til, om vi har gjort tingene godt nok, og om det andet afsnit har nogle andre forslag til, hvad vi kunne have gjort.
Og hvad er det typisk, der kan gå galt?
Jamen, det kan være, at en patient bliver meget vred på et bestemt personale, eller at man får brugt nogle toner eller vendinger over for patienten, som kan falde uheldigt ud. Det kan også være situationer, hvor patienter indbyrdes kommer op og tottes om et eller andet. Det kunne for eksempel være, at en patient kan have lagt sine cigaretter på et bord, og så kommer en anden patient forbi og tænker, jeg har brug for en smøg, og tager den her pakke smøger og går ud og ryger. Jamen, så har vi straks en situation, der kan udvikle sig. Og så har vi selvfølgelig også med mennesker at gøre, som nogle gange opfatter tingene på en anden måde, end folk er flest. Og så kan der selvfølgelig opstå en situation, hvor vi kan komme til uenigheder.
Men Karen, hvad kræver det arbejde på en lukket afdeling? Er der nogle specielle ting, du kigger efter, når du skal ansætte folk?
Ja, altså jeg kigger meget på, om det er en person, som hviler i sig selv. Fordi det kan ikke nytte noget, hvis man er meget uligevægtig som person, eller meget nervøs, foretagsom,
temperamentsfuld,
eller nemt lade sig provokere. Det kan være, at mange patienter kan finde på at sige nogle grimme ting til os, som de i virkeligheden ikke mener personligt. Men hvis man tager sådan nogle ting meget personligt, og giver igen af samme skuffe, så udvikler tingene sig meget uheldigt. Det er klart, at sådan nogle personer kan være svære at have ansat i sit afsnit. Så skal man selvfølgelig også have en faglig baggrund. Og noget af det, som er problemet, hvis man kigger på sygeplejerskeuddannelsen i Danmark, det er jo, at ikke ret mange har nogen særlig psykiatrisk viden. Og det er også noget af det, som vi er blevet klar over på vores center, at vi er nødt til at gøre noget for sygeplejepersonalet, fordi vi har ikke de færdigheder, der er nødvendige. I England arbejder man meget mere målrettet, og de er meget mere velkvalificerede, de sygeplejersker, der arbejder der.
Hvad er det, man gør i England mere målrettet?
Jamen, man træner personalet. Det er en grunduddannelse, der tager meget længere tid. Personalet ved meget mere om psykopatologi end vores.
Psykopatologi, altså, det er, hvordan sindssygdommen fungerer.
Netop. End vores personale gør. De har mere kendskab til medicin. De bliver trænet i at være meget mere selvstændige i at kunne træffe nogle beslutninger. Der er visse afdelinger i England, som bliver styret af sygeplejersker. Det er ikke tilfældet i Danmark, fordi sygeplejepersonale er så meget mere velkvalificeret.
Så der er, i England der er en meget, meget mere målrettet uddannelse mod, kan man jo også sige, det meget specielle arbejde, det er at arbejde på en lukket afdeling. Så vil jeg spørge dig, som jeg også burde lykke, hvorfor vil du bruge dit arbejdsliv på noget, der nogle gange er så voldsomt og besværligt?
Jamen, jeg har arbejdet i psykiatrien, siden jeg blev færdiguddannet, det vil sige 24 år, og jeg har aldrig fortrudt det. Ligesom Lykke, så er det nogle fascinerende mennesker at arbejde med. Og det er ikke sikkert, at man får tak lige med det samme, men mange af vores patienter er jo nogen, der kommer igen og igen. Og nu har jeg arbejdet på det samme center i alle årene, og det har også gjort, at mange af patienterne kender jeg rigtig godt. Og mange af dem kommer med nogle tilkendegivelser om, at man har hjulpet dem hen over tiden. Og så er det også det, at man lærer rigtig meget om sig selv. Man skal kunne lide at arbejde med sig selv, hvis man skal arbejde i psykiatrien. Og det kan jeg godt. Og der er ikke en dag, der er ens.
Det er også udfordrende. Og så vil jeg lige spørge dig her til sidst. Hvad er det nu, det hedder det sted, hvor vi arbejder?
Psykiatrisk Center Hvidovre.
Tusind tak. Og tusind tak, fordi du kom, Karen. Du lytter til Hjernekassen på P1, og i dag drejer det sig om tvang i psykiatrien, og det skal det også gøre. Vi har en gæst tilbage, men først skal vi høre et stykke musik.
Det er et stykke amerikansk ny country. Det er Sweet Old World med Lucinda Williams. Værsgo.
See what you lost when you left this world. This sweet old world. What you lost when you left this world. This sweet old world. The a sweet and tender kiss, the sound of a midnight train wearing someone's ring, someone calling your name, somebody
Det var Sweet Old World med Lucinda Williams, som min far ville have sagt. Dejligt stykke musik. Vi er jo i gang med Hjernekassen, og jeg har haft besøg af to kolleger gennem det sidste halve år. Lykke Pedersen, overlæge, Karen Jolander, afdelingssygeplejerske på Psykiatrisk Afdeling, Psykiatrisk Center, Hvidovre. Men nu skal vi have en gæst til, som har muligheden for at se på tingene udefra. Min næste gæst er Knud Christensen, landsformand for Patientforeningen Sind, og velkommen til dig.
Tak.
Og der vil jeg allerførst spørge, Landsforeningen Sind, hvad er det for noget?
Sind er en patientforening, som du siger, eller en interesseorganisation, som repræsenterer folk, der selv er brugere af psykiatrien, pårørende og andre med interesse for området.
Og hvor mange medlemmer har I?
Vi har 5.500 medlemmer cirka.
Og I er den største patientforening inden for sindslidelser i Danmark. Kan man sige det på den måde?
Vi er i hvert fald den ældste.
I den ældste, ja. Du er så landsformand.
Ja.
Og når du sidder og hører på, hvad Løkke og Karen har at fortælle, kan du så genkende billedet? Eller er der nogle ting, hvor du tænker, at fra der, hvor jeg står, der ser tingene anderledes ud?
Jamen, jeg kan sagtens genkende det, der bliver sagt. Jeg synes, sådan derfra, hvor jeg sidder, så er jeg enig i, at alle former for tvang er overgreb, men at det kan være nødvendigt, og nogle gange kan det faktisk være et større overgreb ikke at anvende tvang, hvis folk er så syge, så de har brug for det. Det, der jo er helt afgørende, som vi jo også har været inde på indtil nu, det er jo, hvordan kommer vi derhen, hvor vi bruger tvang mindst muligt, og når det er allermest nødvendigt, og kun når vi har prøvet alt muligt andet. Det er sådan set hovedpointen, og set fra min stol, så synes jeg, at vi er ikke kommet langt nok, når det stadigvæk er over 20% af de patienter, som er i behandling i psykiatrien, som bliver udsat for tvang. Det kan vi gøre meget bedre.
Du siger, 20% af dem, som er tilknyttet til det psykiatriske system, vil på et eller andet tidspunkt blive udsat for tvang?
Godt 20% af de patienter, som bliver indlagt, bliver udsat for en eller anden form for tvang.
Ja.
Og det synes jeg er for meget, og det kan vi gøre meget bedre. Og det er også noget af det, som både vi har kritiseret psykiatrien for, og som også for eksempel Europarådets antitorturkomité har kritiseret Danmark for. Det er især de mange bæltefikseringer, og det er især de meget lange bæltefikseringer, hvor vi har bæltefikseringer, som var i over 48 timer. Der mener jeg, at det kan vi gøre meget bedre i Danmark, og det skal vi blive meget bedre til.
Og hvad vil du, hvad ud fra din synsvinkel, synes du er det, vi skal gøre?
Jamen, der er mange ting, man kan gøre. Nu hørte vi Karen sige før, at for nogle år siden var man på Hvidovre med i det, der hedder et genbrugsprojekt, hvor man havde særlig fokus på området, og der lykkedes det faktisk sådan helt uden de helt store sværslag at reducere anvendelsen af tvang med 60%. Vi har set lignende tal rundt omkring i landet, hvor der har været de her særlige satspuljefinansierede projekter, at der kan man i en kortvarig periode faktisk gøre rigtig meget. Nogle af de ting, som der bliver peget på, det er den der efterevaluering, som vi også hørte Karen fortælle om, som jo faktisk er lovpligtig, det der hedder efter samtaler med patienterne, hvor man går ind og kigger, der er der lavet forskningsprojekter, der viser, at gør man det konsekvent, gør man det grundigt, gør man det godt, så kan det alene reducere tvangen med omkring 64%. Vi ved også, at hvis man involverer patienterne, giver dem mere indflydelse på deres dagligdag, deres behandling, så kan det også i sig selv reducere tvangen. Omkring 58% har det vist sig i nogle forskningsresultater. De fysiske rammer betyder rigtig meget. Det, at der er god plads på afdelingen, det, at man har mulighed for at komme ud, det, at man har mulighed for at røre sig fysisk osv., er også rigtig vigtigt. Det, der har nogle forskningsresultater vist, at det kan reducere tvangen omkring 46%. Så der er rigtig mange ting, man kan gøre. Det, der er det svære, det er at få det til at fungere i dagligdagen på de enkelte afdelinger, hvor man jo tit har mange patienter, som har det rigtig dårligt, og som kan være ufine nok til at få det dårligt på samme tid. Så kan det være svært at bevare overblikket, fordi som vi jo blandt andet hørte Karen fortælle om, så er der nogle metoder, der er nogle teknikker, man som medarbejder kan bruge, og så handler det jo også om at huske det i hverdagen. Noget af det, som vi peger på, det er, at det er rigtig vigtigt, at man har det her inde under huden, at det er en del af kulturen på afdelingen, fordi vi tror desværre, at nogle gange så kan den overdrevne brug af tvang, det kan også være en del af kulturen, at det bliver fornemt, måske i forhold til nogle patienter, som man kender godt, og man ved, det plejer altid at ende med.
Det ender altid i et bælte.
Ja, og så kan vi jo lige så godt få det overstået og komme videre. Og så glemmer man det, som der bliver sagt, at det skal være det ultimativt sidste skridt, man tager. Der er det nødvendigt, at man gang imellem får rusket op, og at der er ledelsesmæssig fokus på det.
Er det din fornemmelse af, at der er stor forskel fra psykiatrisk afdeling til psykiatrisk afdeling, hvordan det foregår? at der simpelthen er nogle steder, der er mere velfungerende end andre, eller er det svært at vide noget om?
Altså, nu har jeg jo selv haft fornøjelsen af at sidde med i regeringens psykiatriudvalget. Der har vi jo kigget på blandt andet det her område, og statistikkerne taler jo deres tydelige sprog. Der er store regionale forskelle, og der er også store forskelle fra afdeling til afdeling. Så det ved vi, der er. Det er også den samme oplevelse, vi har, når vi kommer rundt omkring på afdelingen, når vi taler med pårørende og patienter, der har været indlagt, at der er store forskelle.
Altså det, som jeg jo kan sige, som jeg er jo blevet meget positivt overrasket i mange retninger, men en af de ting, hvor jeg tænker, det synes jeg godt nok, det er det, som du snart taler om med de fysiske rammer. Altså hvor man kan sige, at hvis man har en afdeling, hvor folk skal være tilbageholdt mod deres vilje, så er de fysiske rammer altså langt fra optimale.
Ja, og det er jo sket, fordi det er et af de punkter, som har stået i psykiatriloven rigtig længe, at man for at forebygge anvendelsen af tvang skal have gode fysiske rammer. Og det er jeg enig med dig i, at det har man forsømt alt for længe og alt for meget. Nu blev der ved finanslovsforliget her for 2014, at der blev afsat en ekstra pulje på 100 millioner kroner til forbedring af de fysiske rammer for at kunne reducere tvangen. Jeg tror ikke, det er nok, men det er da et skridt i den rigtige retning.
Men hvis du nu, det kan godt være et umuligt spørgsmål at besvare, men hvis du kunne give et godt råd generelt til psykiaterne og plejepersonalet på hvad ville det så være?
Jamen, jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man gør de ting, som man har besluttet, og jeg har jo ikke indgående kendskab til, hvordan det er lige præcis der, hvor I kommer fra, men det, som Karen fortalte, altså hvis man gør det konsekvent, så synes jeg, det er flot. Så vil jeg jo så også tro, at så vil tvangen jo være minimal ude hos jer, men jeg tænker, det handler om, det er, at der er fokus på det, at man har de her diskussioner, man har de her overvejelser, man også engang mellem diskuterer etik, fordi i psykiatriverden, i hospitalsverden, i det hele taget, Der synes jeg, at der må sådan noget som etik godt fylde noget mere, fordi det er jo her, man får de her diskussioner om, hvornår er det, vi skal bruge tvang, hvornår er det, at det faktisk er værre at lade være med at bruge tvang osv., at det ene overgreb faktisk kan være værre end det andet osv. Og så synes jeg også, det er rigtig vigtigt, at man tænker på, at patienterne er forskellige. Der er nogen, der bedre kan klare bæltefiksering, og der er andre, der absolut ikke kan klare det og får det rigtig dårligt af at blive fikseret og måske hellere skulle beroliges med medicin osv. Så der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man får talt med patienterne, som der ligesom også blev lagt op til her, får diskuteret igen med dem på forhånd. Hvad er det? Hvordan vil du gerne have det, hvis det kommer dertil, at det er nødvendigt for os at hjælpe dig med tvang?
Og det er jo altså, det er jo grundlæggende et spørgsmål om at møde folk med respekt og vise dem, inden at det er gået galt, at vi accepterer det som mennesker, at din mening i den situation betyder noget. Altså, det er jo det, jeg kunne forestille mig, hvis jeg blev lukket ind på en lukket afdeling. Det ville betyde vanvittigt meget for mig, om jeg følte, at jeg blev mødt med respekt, talt til som et fornuftigt menneske, der havde en mening om ting. Og der var ikke noget, der ville kunne hisse mig mere op, end hvis jeg sådan konsekvent blev talt ned til, og nu må du også lige, og sådan noget der. Det får det værste op, eller det mest urolige op, i langt, langt de fleste mennesker.
Det ved vi jo også fra nogle undersøgelser, at det, der kan få en situation til at eskalere, det er jo der, hvor kommunikationen går galt. I virkeligheden er der jo nogen, der påstår, at alt tvangsanvendelse i psykiatrien er et udtryk for, at der er noget kommunikation, der er kikset. Og det tænker jeg, det er rigtig vigtigt. Det er rigtig vigtigt, som du siger, at patienten skal føle, at selvom det, jeg bliver udsat for, måske ikke er særlig behageligt, så har jeg stor tiltro til, at personalet, de vil mig det bedste.
Men når du så, det er så et lille, ikke tidsspring, lidt tilbageblik, når du snakker om den etiske diskussion om, hvornår man skal gribe ind. Det synes jeg jo også, når jeg nu er kommet udefra som lidt en halvamatør, er noget, som virkelig kan sætte tankerne i gang. For det der med, at man har en pårørende i telefonen, som kan fortælle om, at hendes søn eller hendes datter er på vej ned ad bakke, og man kan ikke gøre noget andet end at sidde og vente på, at patienten får det så dårligt, at man kan gribe til tvang og sende politiet ud. Det er jo et meget, meget stort dilemma. Fordi folk skal jo have lov til at have det dårligt, og man skal have lov til at være alt muligt. Men at finde ud af, hvor grænsen går, det synes jeg er rigtig, rigtig svært.
Ja, og jeg har lyst til at gribe den der, du siger med, at vi skal bare sidde og vente på, at den pågældende får det så dårligt, så vi kan sende politiet. Det mener jeg, det er virkelig falliterklæringen for psykiatrien, fordi der er det jo, at vi har nogle muligheder for at hjælpe de pågældende tidligere. Det er rigtigt, vi kan ikke bruge tvangen, vi kan ikke bruge psykiatriloven, før de er så dårlige, så de opfylder de kriterier, som Løkke beskrev indledningsvis. Men det er jo ikke ensbetydende med, at man skal vente med at gøre noget.
Nej.
Man kan jo gøre rigtig meget ved at motivere folk og bruge de pædagogiske metoder, man har. Løkke nævnte også de udgående teams, som kan faktisk opsøge folk der, hvor de bor, eller på gaden, hvis det er der, de holder til, og prøve at hjælpe dem meget tidligt. Og der kan vi gøre rigtig meget mere, i stedet for bare i gåseøjne og sidde og vente på, at de får så dårligt, at de opfylder psykiatrilovens kriterier.
Men mener du ikke, vi gør nok der?
Nej, absolut ikke. Jeg mener virkelig, vi kan gøre meget mere, meget tidligere, hvis vi vil. Og men det er klart, det koster ressourcer, det koster menneskelige ressourcer, det koster penge. Men de penge, tror jeg, vil være givet rigtig godt ud.
Og hvad er det for eksempel, man kunne gøre?
Jamen det er for eksempel at have de opsøgende teams. Det er at give nogle muligheder for, at naboer, pårørende, viceværter og andre kan ringe og sige, nu er der en af vores bekendte, der har det skidt, vil I komme og tale med vedkommende.
Så simpelthen have folk tilknyttet psykiatriske afdelinger, distriktspsykiatrien formentlig, som i endnu større udtrækning end i dag, har muligheden for at opsøge folk der, hvor de bor, og prøve at få vendt skuden, inden det går helt galt.
Ja, og nogle gange behøver det faktisk ikke engang være den regionale psykiatri, det kunne også være kommunale medarbejdere i den sociale sektor, som kunne gøre rigtig meget på et tidligere tidspunkt.
Men hvis du nu overordnet set skal sige, går det bedre i dag, end det gjorde for 10 år siden?
Det kan man godt nogle gange undre sig over, eller tænke, gør det det, eller gør det det ikke? Altså på nogle punkter er der ingen tvivl om, at det er blevet meget bedre i psykiatrien de sidste 10 år. På andre punkter er det ikke blevet bedre. For eksempel siger tallene i statistikken, hvis vi kigger på det, så er antallet af folk, der bliver udsat for tvang, det er ikke gået ned på de sidste 10 år. Der har været de her udsving hen ad vejen, når der har været særlig fokus på det, men overordnet har tallene ikke flyttet sig. Så på det her punkt er det ikke blevet bedre. Så noget er blevet bedre, og noget er ikke blevet bedre.
Men kan jeg tolke det sådan, at I alle tre herinde er enige om, hvad der skal gøres? Når Karen fortæller om, hvordan at man skal sørge for at nedbringe tvang, så er det den vej, man skal gå. Men at det kan knive med, det er at så få det ført ud i livet.
Ja, altså når vi kigger på det, så ved vi godt, hvad der skal til. Og det, vi har sagt i regeringens psykiatriudvalgets anbefalinger, det er jo, at der bliver sat nogle bindende mål op, som man ligesom er forpligtet på ude på afdelingerne at følge og få reduceret tvangen i overensstemmelse med de mål, der bliver sat. Og så skal der sættes ressourcer af til, at man også kan gennemføre det.
Tusind tak, fordi du ville komme. Så er det mig, der skal lægge ned. Og jeg har lidt ekstra tid i dag, fordi at jeg har valgt at spille en ekstra melodi. En ekstra sang, og det er en sang med tekst af Rifbjerg. Rifbjerg er sindssygt god til at skrive sangtekster, og den her, jeg sætter min hat, som I vil, det er et andet eksempel på, hvor fantastisk dygtig han er. Det er dig, der synger, men jeg vil dedikere den her sang til Løkke, fordi at du er, det er din sang, Løkke, og det skal du være så glad for, og det skal du være så stolt over. Her kommer dig, jeg sætter min hat, som jeg vil. Det er også en sang til Løkke. Rifbjerg har skrevet teksten. Værsgo.
Det er ikke nemt at skulle være sig selv, men det kan jo gøre os med lidt lykke og held. Først så bliver man født, og så bliver man døbt. Nogen de bliver solgt, de allerfleste købt. Men vi er dog nogen, som ikke er til salg. Jeg sætter min hat, som jeg vil, og sætter den gerne på spil. Jeg bærer min byrde med smil, for alt er et spørgsmål om stil. Men af og til så kniber det, det er de andres fejl. Eller også er det bare mig, der er så pokker stejl. Jeg sætter min hat, som jeg vil, og sætter den gerne på spil. Jeg tager mine
klø som min mand. Man skal bare bruge sin forstand. Men af og til så kniber det, det er mest min egen fejl. Fordi jeg helst vil rushe ned, når bakken er stejl. Jeg sætter min hat over styr. Og selvom lektien bliver dyr, siger jeg, han i forfølgen tag og smil. Det er nemlig et spørgsmål. Et spørgsmål om stil.
Jeg sætter min hat, som jeg vil, med Daimi. Og med denne dejlige sang, så vil jeg sige tak for i dag, og på gensyn næste gang. Der skal det handle om de 50 største opdagelser i menneskehedens historie. Og så vil jeg, som altid, opfordre jer til at følge os på Facebook, Twitter og LinkedIn. Vi er der alle stederne, digitalt og i flere dimensioner. Tusind tak for i dag.
Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.